Geleentheid vanoggend en namens NB Uitgewers en die Woordfees wil ek julle almal baie hartlik verwelkom, mense van heinde en ver. Ingrid Winterbach het nie veel bekendstelling nodig nie. U weet dat sy in 1984 gedebuteer het met klaaglied Verkoos. Daarna erf en een hele reeks boeke. Ek dink Ingrid, ons is nou fliks op pad na een dosyn toe, so jy sal nog in die volgende paar jaar vir ons telkens moet verras met nog een nieuwe boek. Pas het daar verskyn, die aanspraak van levende wesens. Dit sal na die tyd ook hier in die lokaal hier langs aan te koop aangebied word, en Ingrid sal ook bereid wees om haar handtekening voor in te plaas. Ons is hier op Stellenbosch baie bly dat Ingrid nou terug is in ons dorp, nadat sy, hoeveel jaar is het nou, 15 jaar?
21.
21 jaar in Durban was, is ons baie bly dat sy nou weer terug is hierso, en ons hoop dat dit ook vir jou eindelijk vanaf een jaar of twee gelede weer een nieuwe fase in jou skryfwerk sal inlei. Die onderhoud word gevoer ook deur 'n vriendin en kollega Louise Viljoen, een van die belangrikste figure in die literêre stelsel, in die Afrikaanse literêre stelsel, en baie dankie ook aan Louise. Jy hoef nie so beskroomd te lyk nie, Louise. Baie dankie ook aan jou vir die onderhoud wat jy met Ingrid gaan voer. Dankie.
Baie dankie, Ronel, vir die vleiende woorde vir ons albei. Maar ons praat vandag oor die nuwe boek van Ingrid Winterbach, die aanspraak van levende wesens, maar voordat ons begin praat oor die boek, miskien net een of twee algemene vrae oor jou skrywersloopbaan. Wanneer het jy begin skryf en hoe het die publikasie van daardie eerste roman wat Ronel nou genoem het, Klaaglied Verkoos, gekom in 1984? Jy kan maar net praat, ja.
Ja, ek het maar altyd geskryf. Ek het op universiteit klein stukkies begin skryf, en toe hier in Stellenbosch het ek vir die dramafeest twee spreekkore geskryf. Twee dramas, maar dit was eintlik meer twee spreekkore, en toe het Ampie Kotse vir my gesê, hy dink ek moet liever dink aan prosa. Toe het ek Klaaglied Verkoos geskryf.
Ja,
so dit was een soort natuurlijke uitvloeisel uit, ek was maar bezig.
Ja, en dit is interessant dat jy destijds Klaaglied Verkoos by Taurus gepubliseer.
Ja.
Iets daar oor, hoekom het jy Taurus gekies?
Ja, Taurus was toe klein, ek het die mense geken by Taurus, John Miles, Ampie Kotse, Gerrit Olivier, omdat ek by Wits studeer het, en omdat ek so bykie nie by die groot uitgeversmaatskapie toe, wou uitgeen nie, en Taurus was so klein ondergrondse uitgewerij, wat meer gepas het by die hele politieke en situasie toe in die vroeg 80s.
Ja. In die algemeenheid, hoe begin jy gewoonlik met die skryfproses? Lawrence Stern het in The Life and Opinions of Tristram Shandy, wat in 1767 al verskyn het, het hy gesê: "The thing is this, that of all the several ways of beginning a book, which are now in practice throughout the known world, I'm confident my own way of doing it is the best. I'm sure it is the most religious, for I begin with writing the first sentence and trusting to the Almighty God for the second." Nou, hoe moeilik of hoe makkelijk is het vir jou om daai eerste sin van 'n boek te skryf?
Die eerste sin is natuurlijk nooit die eerste sin nie. Die eerste sin wat in die boek verskyn, is baie selde die eerste sin waarmee mens begin skryf. En dis baie, baie moeilik. Dit is, die moeilikste tyd is eindelijk tussen die publikasie van een boek, en dan moet begin met een nieuwe een. Want, dit is bijvoorbeeld nou, dit het my 'n jaar geneem, van het die aanspraak verskyn het, totdat ek nou weer begin voel het, ja, ek is miskien nou bezig met iets. So dit is ontsettende afdwaalwee en vals beginne, voordat die mens uiteindelik kom by waar jy wil begin, en dan wat dan uiteindelik die eerste sin is.
Ja, ja. So jy deel nie heeltemal steuns of vertroue in die Almagtige om jou daar tweede sin te gee nie. Baie vals begin. Ja, jy het hierdie die manuskrip van die aanspraak van lewende wesens het jy ingeskryf vir NB se romanwedstryd, en daarmee het jy ook die groot prys gewen van R200,000. Hoe voel jy oor so 'n soort kompetisie en oor die prys wat jy daarvoor gewen het?
Nou, oor pryse voel ek ambivalent. Dit is natuurlik ontsettend. Dit help om 'n prys te wen. Ek verdien nie 'n salaris nie, so dat die geld is baie welkom. 'n Prys self is 'n bevestiging, maar dit is altyd net 'n tydelike bevestiging. Ek dink daar's niks wat regtig die vertwyfeling, die selftwyfel wat mens of wat ek as skrywer het regtig ooit permanent van die lyf kan hou nie.
Ja, so ek kan nogal vir my indink dat die prys een ambivalente of tweesnijdende swaard is
ja.
Ja. Goed, as ons oor die roman praat, hierdie roman vertel die verhaal van twee karakters, van Karl Hofmeyer en Maria Volskenk, wat elkeen op 'n tog van hulle eie is. Karl reis van Durban na Kaapstad omdat hy 'n oproep kry van Josias Brand dat hy sy broer Iggy moet kom verwyder van Josias se plaas in Kaapstad. En Maria gaan van Durban na Stellenbosch om haar ouers se graf te besoek om meer uit te vind oor die laaste dae van haar suster Sophie wat selfmoord gepleeg het, en om haar seun Benji te help. Nou die enigste raakpunt tussen hierdie twee verhale is die feit dat hulle beide vir Jacobus Kutsie ken, een van die inwoners daar van Josias se plaas, en hulle kom nie by mekaar uit nie. Wat is die, wat kan jy as skrywer regkry deur byvoorbeeld twee verhaallyne in 'n roman te gebruik in plaas daarvan om te fokus op een enkele intrige?
As jy twee verhaallyne gebruik, dan is die twee altyd in, dan ontstaan daar spanning tussen die twee lyne. Want een mens wonder, mens lees, as jy lees, wonder jy wat die verband is. Jy soek die hele tyd verbande. Jy wonder of die twee lyne ooit by mekaar gaan kom. Omdat dit twee perspektiewe is, gee dit 'n verruimende, 'n groter veld. Maar jy kry ook 'n groter wisseling van tekstuur. Omdat dit twee verskillende lyne is.
Ja. Ja, dit is nogal opmerklik dat jy dit dikwels gebruik, dat jy hierdie verskillende verhale met mekaar verweef, belemmering byvoorbeeld,
ja. Ook
verskillende karakters.
Ja.
En dikwels dan ook in verskillende style, sodat 'n mens daardie tekstuurverskil aanvoel. En ek dink die spanning waarvan jy praat, dat 'n mens wonder hoe gaan die twee by mekaar uitkom, wat is die raakpunt?
Ja.
Dit bly eintlik deel, of dit word 'n baie boeiende deel van die leesproses vir 'n mens.
Ja, maar luister Louise, voordat jy vir my volgende vraag vra, net weer oor die begin van die roman, waar aanspraak begin het.
Ja.
Want ek het 'n fonds gekry.
Is dit?
In my dagboek, want ek hou dagboek. In my dagboek van 27 Maart 2010, nou dit is 2 jaar, voor die verskyning van aanspraak, kry ek toe toevallig, want ek kyk so af en toe na my dagboeke, net om so 'n idee te kry van hoe my lewe nou eintlik verloop. Just to catch up on myself, kry ek toe hierdie inskrywing. Ek het ineens die plot. Kunsthistorikus, vrou, skryf 'n boek oor performance artists wat werk met die ekstatiese. Whatever. Dit kan dalk 'n bietjie van 'n ontluisterende blik gee. Goed, whatever. Daarvoor wil sy afreis na 'n kunstenaarskolonie in die Oos-Kaap, net buite Graamstad. Meneer P, die geheimsinnige meneer P, 'n besoekende kunsthistorikus, vergesel haar. Hy het iets met een van die kunstenaars daar gehad. Hy wil haar treis. Hy doen navorsing oor palings of uitwissingsteorieë. Nou ek dink, dit is interessant om te sien waar een roman begin, hoe ver dit weg is, van wat op die ouend die roman geword het.
Ja.
Hoe party van die goed gebly het. Die kunsthistorikus vrou het geword 'n auditeur.
Ja.
Die geheimsinnige meneer P, ek sien toch?
Nogal een sprong.
Nogal een sprong.
Ja.
Die ekstatiese, ek dink nie dit kom ter sprake in die lesings wat Maria bywoon nie.
Nee.
Ja.
Maar vooral in Sophie. Sophie se mystieke aanvulling.
Ja, daar is iets daarvan behoue gebly. Nou, dit is toe op die ouend nie 'n kunstenaarskolonie nie, maar dit het die plaas geword in Kaapstad. Ja. En die meneer P, die geheimsinnige meneer P, wat daar sou vergesel, die het heeltemal uit die ding uitgeval. En die navorsing oor die kunsthistorikus wat navorsing oor palings doen of uitwissingsteorieë, dis ook vreemd, nê? Maar goed, die palings het dan wel behoue gebly in Sophie se dagboek. En die uitwissingsteorieë is by die minnaar van Maria.
Ja.
So net om te wys hoe ver want ek het gesê ek het die plot, ek het nie eens die plot.
Ja.
So, dit
en dan ontwikkel dit in 'n vreemde rigting.
Ja,
wonderlik. Nou, jy gebruik, soos wat jy nou hier gesê het, ook in die dagboek het jy dit voorsien, dikwels karakters wat om bepaalde redes van een deel na een ander deel van die land reis. En daar is altyd bepaalde rituele wat met die reis gepaard gaan, bepaalde ruspunte wat aangedoen word. Daar is gastehuise wat besoek word, daar is restaurante en theekamers en koffiewinkels waar daar gepauseer word by wyse van spreke. Nou, watter waarde het dit vir jou as skrywer, as die skepper van 'n narratief, daar die reis met die verskillende rituele en ruspunte?
Kyk, as mens nou nie so sterk is op plot nie, dan help 'n reis om 'n plot voort te beweeg.
Ja.
En theekamers en koffiehuise en die tipe van goed is interessante ruimtes waar daar dinge kan gebeur met die protagoniste.
Ja.
So dit alles help om die plot interessanter te maak, af te wissel, voort te stuwe.
Ja. En sê nou maar die reis van een ruimte na ander, gebruik jy daardie contrasterende ruimtes, is dit ook vir jou iets wat mee help?
Ja, en in die tyd toe ek die roman geskryf het, was reis ook voor op 'n belangstelling, nie net 'n belangstelling, maar ek was self besig om van Durban af Kaapstad toe te reis.
Ja.
En ook deur die land, nê, verskillende ruimtes.
Ja, want
geografiese ruimtes.
Bijvoorbeeld die ruspunte sê nou maar in Smithfield en Colesberg ensovoorts, wat eintlik vir 'n mens nogal 'n gevoel gee van die tekstuur van die land ook.
Ja.
Dat jy Durban, jy het die Vrystaat, jy het die Karoo en uiteindelik Stellenbosch en Kaapstad. So jy kry eintlik 'n soort van 'n oorsig, sou 'n mens kan sê amper 'n blik op die land.
Ja, ek wou 'n soort geografiese en byna soort ideologiese oorsig.
Ja. Beide Karl en Maria se soektogte is eintlik gerig op 'n familielid. Karl moet sy broer Iggy gaan help en Maria probeer eintlik die leegte in haarself besweer deur te probeer uitvind oor haar suster Sophie en hoe haar laaste dae was. En jou romans fokus baie dikwels op familieverhoudings. Hoekom is dit vir jou as romanskrywer so interessant, die familie?
Ek dink daar's baie romanskrywers vir wie dit interessant is. Ek dink die familie is 'n soort matrix. Dit is die Ja, dit is die matrix waaruit die karakter ontstaan.
Ja.
Maar ek dink dat dit is amper so bietjie asof die familieverhoudings altyd so af in die verlede lê. Baie keer is die familielede dood.
Mm.
Dat het 'n terugverwysingspunt word.
Ja.
Terwyl van die belangrikste interpersoonlike verhoudings is met ander mense.
Ja.
Nie noodwendig met familielede
ja.
nie. Ek dink byvoorbeeld in Boek van Toeval. Die ouers, die suster.
Ja.
Maar die belangrike verhoudings is met Sof.
Ja.
Met Tieu Verwey.
Ja. Ja, dit lyk dikwels ook asof die familieverhoudings het 'n soort van 'n bepalende invloed op ander verhoudings. Dit is iets wat in die verlede lê en daar word feitelik altyd teruggekeer daarna. Wat is, soos jy sê, wat is die matrix, wat is die beginpunt, wat is die oorsprong van sekere obsessies of impulsies of verlangens ensovoorts van die karakters.
Ja.
So die familie is eintlik altyd daar in die agtergrond. Is daar sekere ek vra dit nou sommer hier uit die bloute, is daar sekere romanskrywers wat oor familie skryf of groot familieromans wat jou beïnvloed het?
Nou, Saul Bellow, vir wie ek eindeloosere bewondering het.
Ja.
Het altyd 'n familie.
Ja, ja.
Daar's altyd 'n bepaalde soort broer.
Mm.
Daar's altyd ouers.
Ja.
Daar's altyd 'n beginpunt vir die karakter.
Ja. Philip Roth eintlik.
Philip Roth is ook
so 'n skrywer oor die familie met die wonderbaarlike ma's en pa's en ander familiefigure wat teenwoordig is.
Ja,
ja. Ja. Wat wonderlike romanmateriaal is. Nou, beide hierdie,
kan ek net sê, dit is natuurlijk so dat een mens as kind jou eerste verwysingsveld is natuurlijk jou familie.
Hmm.
Daar sien jy dinge wat jy nêrens anders sien nie. Ek dink jy laat ek het maar daarby laat.
Ja. Nou, hierdie beide Iggy en Sophie op wie die soektocht eintlik gerig is, wat nie eintlik figureer in die roman in die opsig dat hulle sterk fisiese teenwoordighede is nie, want soos Sophie is reeds dood, Iggy
is in 'n diepe slaap.
Ja, is in 'n diepe slaap. Hulle is eintlik wêreldvreemde karakters, verskeurd, hulle is geweldig kompleks, baie talentvol, fyngevoelig, maar wat vir my veral interesseer is dat hulle so 'n aanvoeling het vir die mistieke. Nou, jy het in jou dagboek fragment verwys na die ekstatiese. Het jy self 'n belangstelling in die mystieke ervaring of die ekstatiese, want ook dit kom in jou werk voor. Boeler se plan.
Ja.
Daardie mystieke element en waar, wat is jou verwysingspunt daarvoor? Byvoorbeeld, is dit in die visuele kunste wat jy dit vind? Lees jy die werk van die mystici of iets van die aard. Waar kom jou belangstelling daarin vandaan?
Ja, ek het 'n baie groot belangstelling. Miskien omdat ek self so min in staat is tot enige mystieke belewenis. Is dit iets wat my eindeloos interesseer? Ja, nee, ek het al baie verskillende goed gelees. Van Sint Teresa tot die Kabbala. Dit is 'n wêreld wat so buite my eie vermoëns en ervaringssfeer dat het my interesseer my.
Ja.
Dit is so buite die rationele en
ja, want wat mense ook opval is byvoorbeeld die uitsonderlike soort van beelde wat jy daar versin, byvoorbeeld vir die visioene wat Sophie sien, jy weet haar konseptualiserings van God of die karakters daar in Boeler se plan. Geweldig interessant, God as 'n eier of die drade. So dit lyk vir my, jy het tog 'n aanvoeling vir die mystieke, al dink jy nie so nie. Jy weet, dit is van fantastiese beelde wat daar na voorkom. Dit was ook baie sterk visuele beelde. Nou, ander soort karakters wat jou ook, lyk dit my besonderlik interesseer en waarvan een mens die hele aantal ook in die roman kry, is byvoorbeeld die swerversfigure, die straatbewoners of die hawelose mense. wat dikwels sulke randkarakters is. Dit is dikwels mense wat nie 'n vaste verblyf het nie en wat by huise moet aanklop om geld te vra en kos te vra. Hierso het 'n mens vir Jutta en haar metgesel vir Donnie en die bruikie wat hy vermoor uiteindelik, en dan die twee wat Maria in die begrafplaas raakloop, Denzel en die vrou. Hoekom interesseer hierdie soort karakters jou ook soveel? Hoekom gebruik jy hulle so dikwels?
Ek dink dit is ook weer dat ek vanuit 'n middelklas perspektief geïnteresseerd is in alles wat op die periferie lê. En ek bedoel, dit is die wat niks het nie, die verlooptes, die ingekortes, die lammes, die, dit is interessant as karakters. Ek bedoel, die welgeskapenes, hulle doen dit nie vir my nie.
Ja,
die harmonieuses, en die wat in vrede en met hulle self en hulle omgewing is, en in hulle middelklas vreugdes opgaan, is nie interessant nie.
Ja, eerder die karakters wat swerf en probeer oorleef op die mees prekaire maniere.
Ja, dis op die rande van persepsie en oorlewing, dit is wat interessant is.
Ja, ek moet sê, hulle maak ongelooflike interessante romankarakters ook. As een mens een boek van jou oopslaan, kan jy nie eindelijk wag om te sien wie gaan hier opdoem, nou, wat er boeiende karakters, want dit begin eindelijk al in Klaaglied vir Koos en in Erf, hierdie soort swerversfigure, en as jy een Kapenaar en een Stellenbosser is, is dit soos een ouwe herkenning om al die, wat ons hier noem, die bergies, raak te loop.
Ja.
Daar, so. En ek dink wat ook interessant is, is dat jy in daardie figure, wat dikwels vanaf een afstand beskou word, en waarvan slechts die uiterlijke beskou word, jy eintlik op een manier hulle gevoelslewe beskryf, en hulle hulle soort verhoudings.
Ja.
Jy weet wat soms hartstochtelik is ook, maar partymal geweldig brutaal en gewelddadig. Soos jy sê, fascinerend vir 'n middelklasleser.
Ja, ek het in my huis in Durban gesit en 21 jaar en daar het nooit iemand in my deur geklop nie. So erg gevind. Hoewel ek het hier in Stellenbosch verskriklik gevind het.
Ja.
Maar daar was een man, hy het seker gewonder hoekom ek met so oop arms die man verwelkom.
Ingenooi vir koffie.
Hy het vir koffie gevra, hy was verskriklik uit die koffie gekritiseer.
O, dit klink ook na interessante karakter. Miskien kan jy hom ook sien ons om in die volgende boek. Ja, elkeen van die afdelings van die roman het ook so 'n baie boeiende suggestieve titel. Ek dink dit is een van die interessantste dinge van die boek. En die eerste afdeling is getiteld Relentless Riffing. En dit is een soort verwysing wat die mense onmiddellik intrek in die wêreld van die karakter Karl Hofmeyer, met sy groot liefde vir heavy metal musiek en sy kompulsie oor higiëne en getalle. Sy reis word eintlik nogal gestrem deur die feit dat hy voortdurend sy hande moet gaan was, en dat die getal, die datum van die dag of sekere getal eintlik net nie reg is vir daardie oomblik nie. So hierdie karakters, of jy skep ook dikwels karakters wat so baie interessante belangstellingsveld het. Nou, dit het my gefascineer, hierdie Karl Hofmeyer wat so in heavy metal belangstel, en dan al die gesprekke wat daar oor gevoer word, is dit 'n belangstelling van jou? Waar het jy gaan inligting kry oor hierdie veld? Want dit is 'n kundigheid wat daar uitspreek en 'n spesialis kennis.
Kyk, mens hoef nie dieselfde belangstellingsveld te hê as jou karakter nie. Jy kan maar net so 'n soort van aanduiding gee. Ek dink, dis eintlik verstommend hoe min kundigheid mens hoef te hê as 'n skrywer. As mens net 'n paar goed geplaaste feite het. Dit help natuurlik as jy kundigheid het. Ja, nee, ek ken mense wat, ek het met mense gepraat, wat baie kundig is oor heavy metal, maar self, ja, self is ek nie besondere heavy metal fan nie.
Ja, en, maar dit is interessant dat jy dikwels sulke karakters gebruik wat so in een spesifieke veld het waaraan hulle belangstel.
Ja.
Jy weet of dit nou die visuele kuns is en of dit musiek is en of dit die wetenskap is. En ek dink dit is ook een van die boeiende aspekte van die werk dat jy neem eintlik 'n leser in 'n bepaalde wêreld in. Wat jy dan self, jy word geprikkel om verder te gaan lees daaroor, om op te lees. En ek dink dit is ook 'n manier waarop jy as skrywer mense in daai wêreld intrek. As jy lees van hierdie in ander romans byvoorbeeld van hierdie wonderlike skilderye. Gelukkig het ons deesdae Google, dat jy doodgewoon die naam kan insit en al hierdie beelde sien.
Ja.
Vroeger jare was het veel moeilik, jy moes al die encyclopedieën gaan opsoek en so aan. Maar ek dink dit gee aan, so kennisveld, lyk dit vir my dikwels aan die karakter, een soort dimensie wat jou betrokke maak.
Ek dink ook dat het aan die romane soort gewig gee.
Ja, ja.
Dis het met een groter verwysingsveld, denk ek.
Ja, is daar sekere soort verwysingsvelde wat jou heel spesifiek interesseer?
Ja, dit is maar altyd kunsgeskiedenis. Eintlik, dit is die primêre verwysingsveld.
Ja, en die wetenskap?
Die wetenskap is een belangstelling, maar ek is heeltemal nie so kundig daar. Mm.
En watter facette van die wetenskap gewoon het?
Evolusie, bijvoorbeeld. Ja. Die oorsprong en ontstaan van die heelal.
Hmm. Ja, want dit is een soort van een gegeven wat dikwels voorkom in jou verhaal. As het nie die soort van die ontstaan van alle dinge is, nie miskien die einde van alle dinge.
Ja.
Ja, waar dit gaan eindig.
Ja.
Goed.
My nek is bezig met een verskrikkelijke spasma hier te gaan. Ek wonder of ek hier een bietjie voor en toe kan kyk, want ek kan glad nie, ek kyk glad ook nie so en toe nie.
Ja, ek dink jy gaan makkelijk
miskien moet ek maar net, is dit oké? Okay?
Ja.
Dat ek 'n bietjie daarom na die kant van die gehoor ook kyk. Ja, dis alles beter. Oké, okay, dankie. Goed, is dit beter?
Ja.
Ja. Jammer.
Ek het onlangs gehoor dat 'n skrywer sê dat een van die moeilikste dinge vir hom is wanneer hy een roman begin skryf, is om die stem, hy het die Engelse woord die voice gebruik, om die stem van die roman te vind. Is dit met jou ook die geval? Of is dit vir jou een gemakkelike ding? Is daar een soort stem wat jy
moet kry? Nee, dit is nogal baie belangrik. As jy die, ek noem het altyd, as jy die toon kry, dit is meestal van die hoofkarakter.
Ja.
Waar jy die karakter, sê maar die Engelse woord pitch.
Ja.
Dit is eindelijk soos een klein stemvurkie. As hy, wel, toon en stemvurk is dieselfde metafoor. Ja. Nee, hy moet, as hy die toon het, as hy, dan kan die roman loop.
Ja.
As die toon van die karakter, nie noodwendig van die hele roman nie, omdat die roman verskillende karakter stem het.
Ja.
Maar een bepaalde karakter, die stem, die voice, dit moet waar wees.
Ja, en dit geld natuurlijk vir verskillende karakters, so jy moet eintlik soort van jou stemvurk instel vir elkeen van die karakters. En is daar ook sprake daarvan dat hulle met mekaar moet kan praat, dat jy soms voel dat karakters in dat dit nie gel tussen karakters nie.
Nee, absoluut.
Ja. Ja.
Absoluut, hulle moet op mekaar ingestem word.
Ja.
Ingestem.
Ja, selfs al is hulle sulke karakters wat mekaar nooit ontmoet nie.
Ja.
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 So dit gee dus aan die, daar is toch een soort van een situasie waar jy eigenlijk aan die hele roman een soort van een samenhangende toon moet gee, as die mens nou daai gerieflike woord kan gebruik.
Ja.
Nou, iets wat daarmee samenhang is dat in hierdie roman, die verskillende karakters is een manier van praat hier besonder authentiek weergegee word. Daar is byvoorbeeld die manier van praat van die heavy metal aanhangers, as hulle praat oor die verskillende konserte wat hulle gesien het en wie vir hulle die grootste kitaarspeler is, of die grootste tromspeler, of wat ook al. En die vrou in die begrafplaas, wat haar eie manier van taal gebruik het, wanneer sy met Maria praat, en dan vooral Maria se seun Benji, wat nou hierdie jong, mens kan maar sê, verdwaasde karakter is, wat vreeslik baie Engelse woorde gebruik, en sy sinne so in die lug laat hang, so, jy weet, like this.
Soos in.
Ja, nou, as 'n romanskrywer, luister jy baie na hoe mense praat, om daai soort van stemme op te tel.
Nee, absoluut. Dit is verskillende maniere van praat en is ontsettend belangrik. En ek is ook, ek weet dat ek van kleins af my ore gespits het as iemand vir my op 'n ongewone manier gepraat het. Dit lyk vir my ek was altyd, as daar 'n ongewone manier van praat was, en daar, dan was ek as kind al gefascineer.
Ja,
ja, en ek doel, mes moet, hoe kan jy nou dialoog skryf as jy nie luister nie?
Ja, ja.
Ek het eendag in 'n kafee, ek het hier juist in Stellenbosch het gesit, en iemand het, want toe ek kom ek rein van Durban af, my Afrikaans in een stuk, ek is voor eng Afrikaans, ek is heeltemal onskuldig daaraan, en ek sit in hierdie restaurant en hierdie meisie langs my sê soos in, en ek dink, kan jy dit volhou? Sy hou aan met soos in, en ek kan dit nie glo nie, dat iemand dit so kan volhou. Alles is soos in.
Ja, ja, ek dink dit moet heerlik wees om as 'n skrywer dan dit uit te probeer. As jy...
Kan jy asseblief net vir my herhaal? Ja. Nie daai sinnetjie heeltemal gekry nie.
Stap jy soms met 'n opnemertjie in jou sak?
Nee, maar ek wens al ek het.
ja, dit is miskien 'n manier, nie net die papiertjie waarop jy kan aanteken, ja. Maar ook die klein rekordertjie,
ja.
Wat jy wegsteek. Nou, die interessante ding is dat hierdie roman 'n mens eintlik konfronteer met geweldige gevoelens van diep verlies, van verlatenheid en leegheid, vooral aan die kant van Maria, wat so wonder oor haar suster en wat die rede was waarom sy selfmoord gepleeg het. En aan die ander kant ervaar mens die roman by die lees daarvan ook as geweldig snaaks. Daar is momente wat geweldig komies is, byvoorbeeld die begraafplaas toneel waar Maria geconfronteer word deur die twee mense, Denzel en die vrou. Erns en komedie, is daar vir jou 'n skeiding tussen die twee of nie? Want mense merk dikwels op dat jou boeke hierdie soort komiese elemente.
Ja, ek dink humor is vir my belangrik, omdat dit ook ambivalent is, omdat dit ook twee kante het. Aan die een kant is dit verskriklik, en aan die ander kant is dit snaaks. En ek dink humor is belangrik. Ek dink nie dis, ek weet nie of dit komies is nie, ek dink is meer humor. Ek dink humor het vir my ook nog altyd 'n uitweg gebied uit 'n plek van verstrikking. Dit is tog 'n soort ontsnaproete. Dit is eintlik 'n soort troos ook.
Ja.
Dit is eintlik 'n soort lag van in die aangesig van verskrikking, 'n soort lag van 'n bevrydende soort, dit is ook 'n bevrydende element, 'n soort bevrydende lag.
Ja, ja. En ja, soos jy sê, ook 'n manier om jou miskien te verweer teen teen hierdie gevoelens van smart,
van weerloosheid, van absolute uitgeleewerdheid en weerloosheid.
Ja.
Wat het 'n mens eintlik om jouself mee te verweer? So min. En humor, dink ek, is een daarvan.
Ja, ja. Goed, as mens verder kyk, jy gebruik nie net ek-vertellers in hierdie roman, jy gebruik nie eintlik ek-vertellers in die roman nie, daar is nie die slotgedeelte met die Sophie, waarin daar sprake is van een ek-vertelling, maar dit is nogal interessant dat jy derde persoons vertellings gebruik, waarin ook die verteller sy taal gebruik, so as het ware die die kwaliteit van die karakter sy taalgebruik begin aanneem. Wanneer die verteller praat oor Kaal, dan begin die verteller ook een bietjie soos Kaal praat. Is daar een rede waarom jy dit op die manier doen?
Ja, ek dink dit help, dit help die leser om in te beweeg in die karakter,
ja.
Om te identificeer met die karakter, om nader te kom, dit is een kwestie van afstand, denk
ja.
ek.
Ja.
Nader aan een karakter, verder aan een karakter.
Ja.
Ek denk eindelijk dat die autoriële vertellerstem baie op die achtergrond is hier.
Ja.
Dat het mee sal gaan dat het een betrokken derde persoon is, dat het nader aan die derde persoon is.
Ja, ja dit is vir my nogal een baie interessante beskrywing daarvan, wat die mens kry, sekere romanskrywers wat een bepaalde stem handhaaf, een bepaalde verteltoon
afstand,
ja, afstand
ja.
en dan een bepaalde karakter aan die woord stel, en dan is daar een redelike gaping eindelijk tussen die manier waarop die verteller vertel en die karakter praat,
ja.
maar hier is het asof die verteller nader beweeg aan die karakter en eindelijk een soort van begin identificeer,
ja.
as het ware,
ja.
met die verteller. En dit, ja. dit is toch al een moeilike effect om te snap. Je voelt het intuïtief aan, maar om specifiek te besef wat daar gebeur in die vertelling. En dit is interessant dat jy sê, dit is een soort identificatie van die verteller eindelijk met die karakter.
Ja.
So dat daar die stemtoon beweeg in die richting van die karakter.
Ja.
Nou, een ander element in hierdie roman wat besonder fascinerend is, is daar die plaas van Josias Brand teen sy nevel, waar hy eintlik allerlei verskoppelinge van die samenleving huisves, waar hy varke en gaanse aanhou en allerlei dinge doen. Watter beeld wou jy met hierdie plaas skep? Jy het eers gepraat van die, in jou dagboekstuk van die kunstenaarskolonie, maar toe word het die plaas teen sy nevel.
Ja.
Ja,
die plaas het ek het in die koerant het ek nogal foto's gesien, daar was een artikel oor die plaas, want daar is so'n plaas en dit het my geïnteresseerd en ek dink ek wil nie, ek hou nie daarvan om self om een roman te interpreteer nie, maar ek dink ek wou die plaas stel teenoor die bijvoorbeeld die boere mag en so, die plaas as een plek waar swart karakters, geskiedenisse en name het.
Ja.
Die plaas waar miskien een nuwer, een ander Suid-Afrika in die vooruitsig gestel word.
Ja, ja.
Hoewel dit in baie opsigte ook een diep chaotiese plaas is, denk ek daar skakel met ja, en definitief teenoor een meer conservatieve, behoudende en dan die extreme boeremag.
Ja.
Dat ek daar een soort spectrum ook krijg, want Suid-Afrika is het daar een spectrum.
Ja, ja. Dit was vir my baie interessant, want dit het my laat dink amper aan die wat jy selfs in hierdie vorme van utopiese of dystopiese literatuur kry, een tuin of een plaas of een gemeenskap waarin daar as het ware een soort van een model vir een toekomstige samenleving geskep word. En die plaas is so prominente deel eindelijk van die Afrikaanse literatuur,
ja.
dat jy nou hier een plaas in die stad krijg.
Ja.
Hy lê in die stad.
Ja.
En uit hierdie rare versameling van karakters,
ja.
weet jy, hierdie die swart karakters, wat eindelijk nie landelike swart mense is nie, hulle kom,
nee,
hulle is geboren in die stad,
mense,
hulle is stedelike mense,
ja.
hulle het sterk persoonlikhede, en
ja.
Interessante geskiedenisse, en jy het hierdie psychisch versteurdes, jy het hierdie leier van die plaas, wat daar gevaarlike man lyk in sekere opsigte, so dit,
ja.
Dit is inderdaad so'n plek wat ek gevoel het, waarin jy as het ware vir jou die een sekere toekomstbeeld van Suid-Afrika kan verbeeld, maar dit is nie net een soort van een utopisch of een idyllische beeld.
Nee.
Dit, ook die dinge wat kan skeefloop.
Ja, nee, absoluut.
Ja.
Nee, absoluut.
Maar dit is een absoluut fascinerende plek daar en al die detail daarvan, die verskillende vertrekke wat jy daar krijg, die geluide wat jy daar hoor, en die ervarings, dit is regtig iets om te beleef.
Vooral om daar in die ou, in die traditionele plaasroman is die swart mense eintlik hulle het eintlik generiese name.
Ja.
Nee?
Ja.
Hulle is baie bepaalde ondergeskikte rol. Hulle is die helpers, die bediendes.
Ja,
en hier wou ek dan karakters hê wat 'n eie lewe het.
Ja. En wat ook interessant is in hierdie roman, wat as het ware deurlopende element in jou oeuvre is die karakters wat so sterk band het, miskien selfs in konfrontasie kom met die gestorwenes. Byvoorbeeld in Landskap met Vroue in Slang besoek die hoofkarakter Lena haar ouers se grafte in die begraafplaas en sy woon ook 'n lijkskouing by. Nou daai selfde momente keer hier terug. Maria gaan besoek die begraafplaas, 'n bietjie 'n ander soort van omstandighede, en Sofies besoek byvoorbeeld ook 'n lijkshuis waaraan sy die lyke van die wit mense mag sien, maar nie van die swart mense nie. Waarom is die konfrontasie met gestorwenes vir jou so 'n deurslaggewende moment by sommige karakters? Die konfrontasie ook met 'n gestorwe liggaam.
Ja, wel, hoe ouer mens word, hoe meer gestorwenes is daar natuurlik.
Ja,
en hoe nader kom mens met jou eie gestorwenheid. So.
Ja.
Ja, ek weet nie, hoe kan een mens ook nou as, ek bedoel, as romanskrywer, hoe kan die dood jou dan nou nie fascineer nie?
Ja, ja. Maar ek dink dit is, jy is uniek eintlik in die opsig, dat jy byvoorbeeld daar die konfrontasie met een lijk of een lijkskouing beskryf, en dan op een manier wat ek dit nog nooit gesien het nie, jy weet waarin die textuur van een lichaam, wat oop is, die kleure daarvan.
Ja,
so.
Ek dink dit is die konfrontasie met die mysterie van die dood.
Ja, eintlik ook die mysterie van lewe. Van die liggaam.
In 'n sin is mense so sprakeloos daarvoor.
Ja.
Wanneer jy daarmee gekonfronteer word, met 'n dooie liggaam. Jy probeer dit deurvors, die geheim van die dood.
Die mens is eintlik daar ook op die grens van van menslike ervaring.
Ja.
En ek dink in daardie opsig, jy sê jy het nie 'n aanvoeling vir die mystieke nie, maar ek dink daar is amper 'n soort liggaamlike mystiek in sommige van daardie tonele. So miskien is jy ons eie, die Afrikaanse letterkunde se in-house mysticus. Goed, net nog 'n enkele vraag om af te eindig. Waarom het die roman die titel Die Aanspraak van Lewende Wesens?
Die roman het begin, ek het hom ingeskryf as Die Leegte, maar die uitgevers het toe besluit, dit is nie een titel wat gaan verkoop nie. En hy toe, ja, hy het ingegaan in die competitie as Die Leegte en hy het uitgekom as Die Aanspraak. met 'n prys tag daarby. dan moet ek ook weer interpreteer. En dan dit wil ek dan ook, jy sal het beter kan doen as ek.
Ja.
Maar ek dink die boek wemel toch van allerlei lewende dinge, van palings en mossies en mense en gestorwenes nie, maar van allerlei dinge. En elkeen het 'n bepaalde aanspraak op die karakters.
Ja. En ook
op verskillende maniere.
Ja. En ook 'n aanspraak op die leser.
Ja.
Ja, ons het net al gepraat oor hoe jy een roman begin, hoe jy hierdie een begin het. Daar moet ook 'n einde kom aan 'n roman. Hoe kan jy vooraf sê hoe 'n roman gaan eindig? Het jy 'n eindpunt in gedagte? Want ek het al gehoor skrywers sê, jy weet, ek sukkel om te begin, maar ek weet waartoe ek skryf.
Ek dink hier is so 2/3 deur die roman begin ek so idee hê van waarop ek afstuur.
Ja.
Maar ek sê altyd om 'n roman te eindig is om 'n vliegtuig te land. Dis maar 'n bietjie bietjie scary.
Ja.
Om die ding weer op die grond te kry, want hy is nou lekker in die lug. En een einde is, een begin is belangrijk, maar een einde is ontzettend belangrijk. Ja. Dit wil staan of val een roman met een einde. Dat een mens eindelijk in die einde besef, maar hierdie roman is niet so goed nie, want die einde is niet goed nie. Dit is toch alsof die einde soveel dinge saambring of ek dink die einde is baie belangrijk.
Ja.
Baie moeilik.
Ja. Ja, en dan net nog een vraag. Een van die recensente het gesê dat hierdie boek eindelijk een soort drieluik vorm saam met die boek van Toeval en Toeverlaat en die Nederryk, die vorige twee romans. Het jy dit enigszins as sodanig konsepieer of nie?
Nee, hoegenaamd nie. Ek denk net dat na Nuggie daar miskien een verskuiving in my werk gekom. Miskien iets meer iets met een sterker plot, iets met een ander toon, iets meer toegankliks, en ek denk, dit is een kenmerk van al drie die romans, en dit gee het miskien die indruk dat het een drieluik is, maar dit is definitief nie gekonsepieer as een drieluik.
Ja, miskien net een laaste vraag, jy is ook een visuele kunstenaar, sou jy sê dat jou die visuele kunst jou romankunst beïnvloed en andersom. Sou jy sê dat ook jou skryfkunst, jy is vooral bekend as 'n romanskrywer, dat dit ook jou visuele kunst beïnvloed. Beoefen jy die twee saam?
Ja, dit voel nie vir my asof daar raakpunte is nie. Al wat ek miskien kan dink formeel, technisch, is dat ek in romans, sowel as in visuele werk, geneig is om sekere dele oningevul te raak, te laat.
Ja, dit is nogal een boeiende opmerking, dat daar sekere, wat as ek nou dink bijvoorbeeld aan die omslag van Nuggie.
Ja.
Is dit Nuggie?
Ja.
Die Cronier, wat vertaal is as de Albert Cronier.
Ja.
Die ruimtes, die stukke wit wat as het ware op die doek gelaat word.
Ja.
En dat jy dit doelbewus ook in jou romans doen.
Kijk, sekere romans is so dat mens voel, dis soos 'n kamer wat verlig is. Elke deel van die vertrek is evenveel verlig. En elke deel van die vertrek is belig. Maar ek dink as ek skryf, dan laat ek sekere dele in die skade weer.
Ja.
Dat die lig op bepaalde plekke val. En nie op alles even op dieselfde manier nie.
Ja. Met andere, dat daar ook so sekere soort van relief, dimensie eintlik in daar die beeld is wat die mens kry.
Ja.
Soort van een verskuilde areas wat die mens wil exploreer. Ja. Goed, ek dink daarmee is ons tyd verstreke en Ingrid, ek wil vir jou baie dankie sê, dit is altyd heerlik om met jou te praat en heerlik om jou boeke te lees. Baie dankie dat jy hier was vandag.
Ach, baie dankie Louise. Dankie.